жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ақтөбе мен Семей қалаларының орталығында жер дауына қатысты митингтер өтіп жатыр.
Әлі құлын сатылды, железная дорога сатылды, бәрі сатылды шетелге.
Так, ағайын, болдық па? Айтып келдіңдер ма?
Ақтөбеде бірінші президент атындағы саябақта жүздеген тұрғын жер кодексіндегі өзгерістерге қарсы бейбіт жиын өткізіп жатыр. Бұл туралы Азаттық тілшісіне жиынға қатысып жатқан құқық қорғаушы Ольга Климонова хабарлады. Оның айтуынша, әкімшілік өкілдері халықты сабырға шақырып, келісуге тырысып жатқанымен жиналған жұрт барған сайын көбейіп дес бермей жатқан көрінеді.
Вот на сцене уже сейчас сначала двое трое стояли, сейчас я уже смотрю, там рядами стоят. Выступающих, желающих очень много. Скандируют, много пожилых женщин, парковая зона. Те, кто едут в центральную проспекту, останавливаются, приходят. И здесь все больше и больше становится.
Дейт Ольга Климонова, оның айтуынша жиналғандар арасында ересек адамдар да, жастар да бар. Азаттық тілшісі Климонова мен сөйлесіп тұрған кезде тұтқаның арғы жағынан ысқырықтар мен халықтың ұрандап жатқан дауыстары естіліп тұрды. Ольга Климонованың айтуынша кеше, яғни сәуірдің 26 күні әлеуметтік желіде митинг өтетіні туралы хабарлама болған. Бүгін түскі сағат 1-ден соң жұрт бірінші президент атындағы парк төңірегіне жинала бастаған. Әуелі митингке келген адамдарды саябақты дәрілейміз деп кіргізбей қойған. Тұрғындар митингті тротуарда өткізе бастағаннан кейін әкімшілік өкілдері парк кіруге рұқсат берген. Сәуірдің 27-сінде Семейде де түстен кейін жүздеген адам қатысқан жерге қатысты митинг басталған. Бұл турасында Азаттық тілшісіне белсенді Майра Абенова хабарлады. Оның айтуынша жұрт шамамен түскі сағат 2-де Семейдегі Жеңіс саябағына жиналған.
Жерімізді 25 жылға жат елдіктерге, шетелдіктерге, оның ішінде Қытайға жалға берілмесін деген өтінішпен шықтық, талаппен шықтық. Бірінші июльден бастап аукционға шығарылып сатылатын жерлердің барлығы қарсы болды, сатылмасын жер деп. Жер ол қақысы жоқ сатуға ешкімнің. Сондықтан да соған қарсылықпен білдіріп бейбіт шеруге шықтық.
Дейт Семейдегі жиынға қатысушылардың бірі Гүлфайра Жанабекова. Майра Абенованың айтуынша халықпен кездесуге қала әкімі, прокуратура өкілдері келген. Олар жиналғандардың талабын жазбаша жазып жеткізулерін сұрап, жоғары жаққа жеткізуге уәде берген. Мұнан соң тұрғындар хатқа қол қойып, оны жергілікті билік өкілдеріне тапсырған. Қазіргі кезде азаматтар үйлеріне тарай бастаған. Полиция шараны жай ғана бақылап тұрған. Қазақстан үкіметі өткен айда жер туралы заңға былтыр күзде енгізген өзгерістерге сай, биыл шілдеден бастап ауыл шаруашылық жерлерін азаматтарға жеке меншікке аукцион арқылы сату, сонымен бірге шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 25 жылға дейін мерзімге жалға беру тәртібі күшіне енеді деп хабарлаған. Жер сату мен шетелдіктерге жерді жалға беру жөніндегі үкімет бастамасына қарсы бұған дейін зиялылардың талап хаты жарияланып, Астана мен Оралда белсенді азаматтардың жалғыз адамдық пикеттері мен Алматыда шағын жиын өткен. Сәуірдің 24 күні Атырауда жерге қатысты бірнеше мың адам жиналған митинг болған, ал Сәуірдің 26 күні Алматының Астана алаңында жерді жалға беруге қарсы жалғыз адамдық пикетке шыққан тұрғынды полиция ұстап әкеткен. Жер мәселесіне қатысты Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сәуірдің 26 күні жерді шетелдіктерге жалға беру мәселесін спекуляцияға айналдырған арандатушылар әшкереленіп жазалануы тиіс деп мәлімдеді. Жергілікті агенттіктердің хабарлауынша, бұл туралы ол Қазақстан Халқы Ассамблеясының 24-ші сессиясында айтты.
Последнее время выросло внимание к земельному вопросу из-за настойчивых вбросов дезинформации предстоящие якобы продажи казахстанских земель иностранцам. Уже неоднократно объяснялось, даже из моих уст, что это не отвечает действительности. Я хочу еще раз сказать, вопрос о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям не стоит и не обсуждается. Жер туралы кодекстегі өзгерістер ауыл шаруашылығынан айналып жүрген шаруақор ағайынға жеңілдік жасауды көздеп отыр. Олар жердің қожасы болса, жерлік қадірлейді, күтеді. Қазір менің жерім, ертең менің жерім емес болса, алады-алады-алады-тағы құнарлы жерді құм қылып жібереді-тағы бітіп кете береді, продукциясын шығарып алады. Білесіңдер ғой, өзінің үйдің жанындағы кішкентай 6-7 сотыққа қалай қарайды адам, а менікі емес болса қалай қарайды? Сондықтан барлық дүниежүзінің тәртібі бойынша қолындағы жердің жеке меншігі болады. Оны ертең балаларына беретін болатын болса, онда оған тыңайтқышты алып келеді, оны да суарады, неше түрлі өсімдіктермен жерді тыңайтады. Дұрыс па? Дұрыс. Сондықтан төңіректегі әр түрлі алып қашқан әңгімелер менен пікірлер арандатушылардың бұрынғы әрекетінің бірі. Оның ішінде баяғы қашқындар да бар, босқындар да бар, білеміз барлығын. Дегенменен осы мәселеге көңіл бөлген үшін мен ағайынға бір жағынан қуанамын. Лайым әр қашан жерге деген қасиетті көңіл осындай болатын болса, біздің халық қасықам қанғанша осы жерді қорғайды деп білем.
Дед Назарбаев, президенттің сөзінше, қазір жерді жалғалған фермерлер шетелден инвестор тартса және оған өз акциясын берсе, онда жер шетелдікке жалға өтеді. Назарбаев жерді 10 жылға жалға алған адам, әсіресе шетелдік инвестор бұл уақытта салған ақшасын қайтара алмайтындықтан жалға беру мерзімі 25 жылға ұзартылғанын айтты. Ресей, Біріккен Араб Әмірліктері мен Еуропа 49 жылдан 99 жыл мерзімге жалға беретінін айтқан Назарбаев, жерге қатысты шулап жатқандардың ауыл шаруашылығы туралы жердің жалпы қайда екенінен хабары жоқ екенін мәлімдеген болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.